Assalomu alaykum. Isroil xalqi orasida Manashe urug'idan bo'lgan Zalofxod degan kishi bor edi. Bir kuni u vafot etdi. Zalofxodning o'g'li yo'q bo'lib, faqat Mahlo, Nuvah, Xoglah, Milho va Tirza degan qizlari bor edi. Zalofxod Yusufning o'g'li Manashe'ning chevarasi edi. Biroq sahroda qilgan gunohi tufayli yo'lda halok bo'ldi. Bir kuni Xudovand Musoga yerni qabilalarga, odamlarning soniga ko'ra mulk qilib bo'lib ber. Katta qabilaga kattaroq ulush, kichikroq qabilaga kichikroq ulush ber. Har bir qabilaga ro'yxatga olingan odamlarning soniga qarab ulush berilsin, deb buyruq berdi. Hamma yerlar taqsimlanayotganda bir kuni Musoning oldiga Zalofxodning qizlari kelib shunday dedi.
Otamiz sahroda vafot etdi. U egamizga qarshi yig'ilgan Qorahning to'dasiga sherik bo'lmagan, o'z gunohi tufayli olamdan o'tdi. Otamizning o'g'li yo'q. O'g'li bo'lmagani uchun otamizning nomi urug'i orasidan o'chib ketishi kerakmi? Bizga ham amakilarimiz qatori yerni mulk qilib beringlar. Muso avval bunday voqeaga duch kelmagan bo'lsa kerak. Nima qilishni bilmay qolgandi. Shunda Xudoga ibodat qilib, ularning talabini Xudoga aytdi. Xudo unga qanday javob berdi? Zalofxodning qizlari haq gapni aytishyapti. Ularga albatta amakilari qatori yerni mulk qilib beringlar. Otasining ulushi qizlarga berilsin. Isroil xalqiga ham shunday deb o'qtir. Agar biror kishi vafot etsa-yu o'g'li bo'lmasa, uning mulki qiziga qolsin. Zalofxodning qizlari bu muammoni juda donolik bilan hal qilishdi. Ular chindan ham otalarining o'rniga yer olish huquqiga ega edilar. O'sha paytlarda ayol kishi erkak kishi kabi biror bir mulk egasi bo'lishga haqli emas edi.
Ammo oilasida erkak kishi bo'lmagach, otasiga beriladigan ulush qizlariga berilishi lozim edi. Xudo bu xalqni boshqarib ketayotgan ekan, bu masalani Xudo hal qilib bersin degan niyatda ular Musoning oldiga kelishdi. Ularning bu masalasini chindan ham Xudo hal qilib berdi. Musoning o'zi ularning ishlarini hal qila olmasdi, balki oqsoqollar Isroil xalqi kattalari orasida ularga mulk berilishiga qarshi bo'lganlar ko'p bo'lgandir. Ammo Zalofxodning qizlari ularning qarshiliklariga qaramay muammolariga Xudodan javob olishni istab kelishdi. Ularning muammosini Xudo hal qilib berdi. Xudo hech kimga nohaqlik qilinishini istamaydi. Agar bizning ham muammomiz bo'lsa, uni to'g'ridan-to'g'ri Xudoning oldiga olib boraylik.
Ba'zan hayotimizda paydo bo'lgan muammolarga o'zimiz yoki boshqa bir imonli kishilar ham javob topib bera olmasligi mumkin. Shunday holatda Zalofxodning qizlaridan o'rnak olib, Xudoning oldiga boring. Zalofxodning qizlari Musoning oldiga borib, Muso bu ishni hal qilguncha Xudoga ibodat qilib, undan javob olguncha sabr bilan kutgan edilar. Biz ham muammomizni Xudoga topshirib, Xudo uni hal qilguncha sabr qilaylik. Xudo albatta ibodatimizga javob beradi. Qo'limizdan kelmaydigan ishni hal qilishga yordam beradi. Ba'zan o'zimizga tegishli narsani ham talab qilishga yimanamiz. Uni talab qilmay quruq qolgan paytlarimiz ham bo'lgandir. Biroq o'zimizga tegishli bo'lgan narsani talab qilish noto'g'ri emas. Biroq ishga kirishishdan oldin Xudoga murojaat qiling, toki qilgan ishingiz Xudoning oldida ma'qul bo'lsin.